You're with SBS Radio.
ናጽነት ሀገር ኤርትራ ብግንቦት 1993 ካብ ዝእወጅ ንድሓር ነቲ ሀገር ናብ መስርሕ ዲሞክራሲያውነት ዘእትውዋ ትካላት ዲሞክራሲ ክህነፁላ ትፅቢትን ባህግን ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ክኸውን ባህርያዊ እዩ ሓደ ካብዞም ትካላት እዚኣቶም ድማ እቲ ዝምድና ህዝብን መንግስትን ዘደልድል ገለ ሊቃውንቲ ከዓ ራብዓይ ዓንዲ መንግስታዊ ምሕደራ እናበሉ ዝገልፅዎ ነፃ ፕረስ እዩ ኣብ ነፃ ኤርትራ ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅን ምፅሓፍን መሰል ካብ ፈለምኡ ዘተስፉ ኣንፈት ግዲ ዘይነበሮ ኮይኑ ኣብቲ ወትሩ ክረምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ህዝቢ ዝራኸበሉ ዝነበረ ፈለማ ተስዓታት ኣብ ጉዳይ ናፅነት ፕረስ ዘተኮሩ ሕቶታት ኣብ ናይ ፊት ንፊት ሕቶን መልስን መድረኽ ካብ ህዝቢ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይቐርቡ ነይሮም ኣብተን ዝርከበን ማዕከናት ዜና መንግስቲ ንመንግስቲ ዝነቕፉ ሓሳባት ዘይምእንጋዶም ብመንግስቲ ጥራይ ዝውነና ማዕከናት ዜና ምምስራተን ንዲሞክራሲያዊ ምዕባለት ሃገር ሓሳቢ ምዃኑ ዝተፈለጦም ዜጋታት እቲ እዋን ንዝሃቦም ተዛማዲ ናፅነት ተጠቒሞም ሕቶታት ካብ ምቕራብ ይቕጠቡ ኣይነበሩን ኣብ ሓደ ካብዞም ኣጋጣሚታት ማለት ብሰነ 1993 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ዝተሓቲቱ ንዝስዕብ መልሲ ሂቡ ነይሩ
ነዚ ብድምፂ ሓፋሽን ብሓዳስ ኤርትራን ዝፀሓፍን ዝወፅን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዘረባ ከም ዝኾነ ተራ ሰብ ኣብዝ ሃገር ዘሎ ነንብቦ እምበር ንዑ ቲ ፅሑፍ ኣምፅዎ ሴንሶር ክንገብሮ ኢና ነዚ ቁረፅዎ ነዚ ተሕልፍዎ ነዚ ከም ዝግበርዎ ኢልና ንሰርሓሉ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለካ ተውተው ዝእቱ ምክንያቱ ስለዘይብልና መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ናይ ዜና ማዕከን ኣብዝ ሃገር የለን
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሃገር ብህዝባዊ ረፈረንደም ኣብ ዓለም ግቡእ ቦታኣ ከም እትሕዝ ምስ ገበረ ድሕሪ 3 ዓመታት ነቲ ጋዜጣታት ብሕቲ ንክስስና ኣፍ ደገ ዝኸፈተ ሕጊ ፕረስ ኤርትራ ኣፅዲቑ ኣብ ስራሕ ኣውዒልዎም በዚ መሰረት ክሳብ እቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብውግዒ ዝተዓፅዋሉ 18 መስከረም 201 8 ጋዜጣታት ብሕቲ ሰሲነን ነይረን እተን ጋዜጣታት ወላ እኳ ብምቕሉል ዓቕሚ ተበጊሰን ህዝቢ እናንበበንን እናተሳተፈለንን ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅ ባህሊ ክስኩሳ እንተነበራ ማእከል ስሕበት ሩስን ፖለቲካዊ ክትዕ ንምዃን ዝበቕዓሉ እዋን ግን ዘሕታለ ዲሞክራሲያዊ መስርሕን ግጭት ኢትዮ ኤርትራን ዝጠንቁ ምስሰሓብ ኣብ መንጎ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን መንግስትን ዝተፈጥረ እዩ እቲ ሽዑ ዝንፀባረቕ ዝነበረ ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅ ባህሊ ኣገዳሲ እምኒኹርናዕ ንናይ ሓዋሩ ሰረት ዲሞክራሲ ምንባሩ ከዓ እቲ ድሕሪ ማእሰርቱ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ዝሰሓበ ኤርትራዊ ስዊድናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ቀቅድሚ ማእሰርቱ ምስ ቲቪ ረህዋ ኣብ ዝገበሮ ቃል ምሕተት ገሊፅዎ ነይሮም
ሓደ ፅቡቅ ባህሊ ተኣታተሎ ኣብ ኤርትራ እዚ ነፃ ፕረስ ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ናፅነት ኣለዎ ድዮ ብሉን ኢሎም ዝጠራጠሩ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ፅቡጥ መርትዖ ረኪቦም ኣለዎ ክበሃል ክኣል ሕጂ ጋዜጣታት ካባና ጀሚርካ ክሳብ ተን ካልኦትን ውሕድ ዝሕትማ ኩሉ ሰብ እዩ ዝገዝአን ዘሎ ኩሉ ሰብ ከዓ ርእቶ ብዛዕባ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ይህብ ኣሎ ምናልባት በቲ ናይ ፕረስ ሕጊ መሰረት ነቲ ተሓታትነት ዝብል ዝያዳ ፅኒዕኻ ነቲ ናይ ህዝቢ ርእቶ ከዓኒ ከዛናበልካን ወገናዊ ከም ዝኸውን ከይገበርካን ከተቃልሖ ንክልቲ እዩ ንመንግስቲ ይኹን ንህዝቢ ይኹን ነቲ ዝቃወም ዘሎ ኣካል ይኹን ንኩሉ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ሰረት ዘንፅፍ እዩ
11 ሰበስልጣን መንግስትን 18 ጋዜጠኛታት ናይ ብሕቲ ፕረስን ብውሳነ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ዝዝከር እዩ ብርግፅ እቲ እዋን ኣሜሪካ ብናይ 11 መስከረም 201 ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ልባብ ዝባና ተሰቒሉ ምምሕዳር ቡሽ ፈታውን ፀላእን ንምድላይ ላዕልን ታሕትን ዝብለሉ ዝነበረ እዋን ብምንባሩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣልማማ ማእሰርቲ ልክዕ ግዜ መሪፁ ከም ዝፈፀሙ ዝዛረቡ ወገናት ኣለው ድሕሪ እቲ ማእሰርቲ ብቃለ መጠይቃት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቢሉ ብዛዕባቶም ዝተኣስሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ጋዜጠኛታትን ዝተነገረ ነገር እንተሎ እቶም ቅዩዳት ካብ ናይ ግዳም መንግስትታት ገንዘባዊ ሓገዝ ብምርካብ ሃገር ኣሕሊፎም ዝሃቡን ብክድዓት ዝሕተቱን ሰባት ከም ዝኾኑ እዩ እዚ ክስ እዚ ብተደጋጋሚ ክግለፅ ዋላ እንተፀንሐ ክሳብ ሕጂ ግን እቶም ቅዩዳት ብወግዒ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ከይተሓተትሉ ዓመቶም ገይሮም ኣለው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብፍላይ ንጉዳይቶም ተኣሲሮም ዘለው ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ብዝምልከት ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ብማዕከናት ዜና ወፃኢ ተሓቲቱ ዝሃቦ መልስታት ሓደን ተመሳሳለን እዩ ንኣብነት ኣብ ግንቦት 2012 ምስ ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ሚስተር ፒተር ክሎቲ ኣብ ዝገበሮ ቃል ምሕትት ማእሰርቲ ናይቶም ጋዜጠኛታት ምስ ምዕፋን መሰል ምግላፅ ሓሳብ ዘይተኣሳሰር ጉዳይ ድሕነት ሃገር ምዃኑ ገሊፁ ነይሮም
እዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብካ ናይ ምግላፅን ዘይምግላፅን ጉዳይ ኣይኮነን ንግዳማ ውራር ናይ ምክልኻል ሕቶ እዩ
በአካልም ብንዋትን ምትእትታው ተገብረሉ ወራር ምስጢር ካ ኣይኮነን እንተ ደሊኻ ንዊኪሊክስ ተወኪስካ ክተረጋግጾ ትኽእል ኢኻ ንእሽቶ ሃገር እያ ዘላትና ናይ ደገ ወራር ክመጻና ከሎ ድማ ስለ ድሕነት ሃገር ክንከላኸል ሕጋዊ መሰል ኣለና ስለዚ እዚ ምስ መሰል ምግላጽ ሓሳብ ፈጺሙ ኣይራኸብን እዩ
መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካቲ ኣብ መስከረም 2001 ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ናይ ብሕቲ ፕረስ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ሚኒስትሪ ዜናን ሬድዮ ባናን እውን ኣብ ሕዳር 2006 ለካቲት 2009 ጃምላ እውን ጠንቁ ብወግዒ ዘይተገልፀን ናይ ምእሳር ስጉምቲ ወሲዱ እዩ እቶም ኣብ 2006 ዝተኣስሩ 10 ኣባላት ሚኒስትሪ ዜና ድሕሪ ናይ 6 ሳምንታት ማእሰርቲ ክፍትሑ ከለዉ እቶም ኣብ 2009 ሃንደበት ዝተኣስሩ 12 ኣባላት ሬድዮ ባናን ሚኒስትሪ ዜናን ግን ን4ተ ዓመታት ተቐይዶም ድሕሪ ምፅናሕ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ነበር ኣቶ ዓላ ዓብዱ ኣብ ዝገሸሎ ሃገር ዕቑባ ድሕሪ ምሕታቱ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ገለ ክፋሎም ተፈቲሖም እዛ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ካብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ናፃ ፕረስ ዘይብላ እንኩ ሃገር ምዃናት ትፍለጥ ኤርትራ ብመሰረቲ ሲፒጄ ክሳብ ታሕሳስ 2012 ዝገበሩ መፅናዕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝተኣስሩ 28 ጋዜጠኛታት ዝርከብሉ ሃገር ክትከውን ከላ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ድማ ኣስታት 60 ዝበፅሑ ጋዜጠኛታታ ካብቲ ሃገር ተሰይዶም ኣለዉ በዚ ምክንያት ኤርትራ ንሰሜን ኮርያ ሶርያን ኢራንን ብምቕዳም ብደረጃ ዓለም ኣብ ቅድሚት እትስራዕ ዓፋኒት ናፃ ፕረስ ተባሂላ ኣብ መዛግብቲ ጉጅለታት ተጣበቕቲ መሰል ፕረስ ሰፊራ ኣላ ድሕሪ ስጉምቲ 18 መስከረም 2001 ግን ስለምንታይ ኤርትራ ናፃ ፕረስ ክህልዋ ኣይተደልየኒ ዝብል ሕቶ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ መልሲ ኣለዎ
The reason why we haven't allowed the private media or this time is
ኣብዚ እዋን ናይ ብሕቲ ማዕከናት ዜና ዘይንፈቕደሉ ምኽንያት ኣሎ ንእሽቶን ሓዳስን ሃገር እያ ዘላትና ኣብቲ ፈለማ መሲሉና ዝፈተናየን ናይ ብሕቲ ማዕከናት ዜና መሳርሒ ናይቶም ኣብዚ ሃገር ዘይምርግጋእ ንምፍጣር ዝሰርሑ ወገናት ኮይነን ኣብዘተኣማምን ደረጃ ፖለቲካዊ ምዕባለ ምስ በፃሕና ሓሳባትና በብዝመስለና እንገልፀሉ ኣገባባት ክህልወና እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዛ ሃገር እዚኣ ተጻብኦታትን ቅልዕ ወራርን ኣጋጢምዎ ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ኣጸቢቑ ዘይማዕበለ ትካላዊ ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕሚ እዩ ዘለዋ ስለዚ እዚ ኩሉ ረቑሒታት ኣብ ናይ መጻኢ ምዕባለ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ
ንጥብቅና ናጽነት ፕረስ ዝቖሙ ከም ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ማለት ኣርኤስኤፍን ሲፒጂን ዝኣመሰሉ ትካላት ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፅእዎ መግለፅታት ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ኩሎም ናፅነት ፕረስ ዝዕፍኑ መንግስታት ብዘይብቑዑን ዝእምንን ምክንያት ከም ምስምስ ዝጥቀምሉ ሜላ ምዃኑ ይገልጹ መንግስቲ ኤርትራውን ሓደ ካብቶም በዚ ጉዳይ እዚ ዝንቀፉ መንግስታት ምዃኑ ይዛረቡ ኣዋሃዲ ደገፍ ፕሮግራም ኣፍሪቃ ኣብ ሲፒጄ ሚስተር መሓመድ ኬታ ኣብቲ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ዝተሳተፈሉን ስትሬት ቶክ ኣፍሪካ ዝተሰሜን መደብ ዘተ ድምፂ ኣሜሪካ ተዓዲሙ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንመንግስቲ ኤርትራ በዚ ጉዳይ እዚ ነቒፍዎ እዩ
ኢን ደ ኬስ ኦፍ ኤሪትሪያ ዊ ሃቭ ሄርድ ዲ ኦፊሻልስ ኢንቮክ ዲዝ
ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ምስ ንርኢ እቶም ሰበ ስልጣን ንጹር ዘይኮነ ሕቶ ሃገራዊ ድሕነት ከልዕሉ ንሰምዖም ኢና እቶም ስግኣታት ዝብልዎም እንታይ ምዃኖም ብዝርዝር ከብርህዎም ምስ ዝሕተቱ ቅኑዕ መልሲ ንዘይምሃብ ኣብ ጓል መገዲ ከኣቱ ንዕዘቦም ኢና ኩሉ ዓይነት ክስታት ክንሰምዕ ጸኒሕና ኢና እቶም ክስታት ግን ዘይንጹራትን ብጭብጥታት ዘይተሰነዩን እዮም
But at the end of the day, the accusations have remained vague and unsubstantiated.
ኣብ ሕዳር 2012 ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ዝነበረ ኣቶ ዓላ ዓብዱ ብስራሕ ናብ ጀርመን ምስ ገሸ ናብ ሃገሩ ከይተመልሰ ብኡቢሉ ድሃይ ምስ ኣጥፍአ ፖለቲካዊ ዕቕባ ኣይሓተተን ሓቲቱባ እናተባህለ ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ማዕከና ዜና ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ክቀላሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣቶ ዓሊ ብመገዲ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕምጥ ሓዉ ኣቶ ሳልሕ ዩኑስ ምስ ስዊድን ዝመደበራ ጋዜጣ ኤክስፕረስን ብ30 ጥሪ 2013 ኣብ ዝገበሮ ናይ ጽሑፍ ቃል ምሕትት ዕቑባ ሓቲቱ ብምስጢር ኣብ ሓንቲ ስማ ዘይገለጸ ሃገር ይነብር ከም ዘሎ ብምግላጽ ስቕትኡ ሰይሩ ነይሩ ሕጂ ግና እታ ዕቑባ ረኺቡ ዝነብረላ ዘሎ ሃገር ኣውስትራልያ ማለት ከተማ ሜልቦርን ምዃና ክረጋገጽ ክኢሉሎ
ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል